muzički salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon, priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
Dobro veče, dragi slušaoci. Moje ime je Jovana Golubović. U večerašnjem izdanju slušat ćemo muziku još jednog romantičara sa skandinavskog područja. Prethodna emisija bila je posvećena Edvardu Grigu, a u ovoj ćemo govoriti o njegovom savremeniku, Janu Sibeliusu, najznačajnijem finskom kompozitoru. Njih dvojica predstavljaju najznamenitije autore druge polovine 19. veka na skandinavskom poluostrvu. U Sibeliusovom slučaju i prve polovine 20. pošto je živeo od 1865. do 1957. godine. Jan Sibelius je poznat prvenstveno kao kompozitor programske simfonijske muzike. Jedno od takvih ostvarenja, poema Finlandija, čiji smo početak čuli, komponovana je 1899. za potrebe političkih protesta, odnosno za skup podrške slobodi finske štampe, koju je tada kontrolisala carska Rusija. Sibelius je svoj doprinos u trodnevnoj povorci protiv sve veće cenzure Ruske imperije dao kroz niz muzičkih slika iz finske istorije. Nekoliko tih komada kasnije je objedinio u sviti nazvanoj Istorijske scene broj 1, a poslednji od 7 koji su tada izvedeni kao pratnja prizoru sa istorijskim epizodama, originalno nazvan Finska se budi, kasnije je dobio ime Finlandija. Pod tim imenom poemu je prvi put izvela Helsinška filharmonija na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Upravo zahvaljujući Sibeliusovim kompozicijama, Finska nacionalna muzička škola stekla je međunarodni ugled i priznanje. Osnove nacionalnog pravca u Finskoj, pre Sibeliusa, postavili su Krusel, Pacius, Vegelius, Ingelius i Kajanus. Finlandiju slušamo u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you.
Sibeliusovu simfonijsku poemu Finlandija čuli smo u izvođenju Berlinske filharmonije pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana. Finci su u toj poemi prepoznali veličanje zavičaja i ljubav prema domovini. Za kratko vreme kompozicija je postala veoma popularna u Finskoj, pa su ruske vlasti na određeno vreme zabranile njeno izvođenje u toj zemlji, dok se u zemljama Ruskog carstva smela izvoditi samo pod imenom Impromptu. Ime Finlandija vraćeno joj je posle 1905. nakon popuštanja ruskog pritiska. Ovako počinje drugi stav Sibeliusove svite Karelija, jedne od najpopularnijih kompozicija iz ranog stvaralačkog perioda, nastale 1894. godine pod uticajem Dvoržaka i Brahmsa. Da bismo bolje razumeli opus i stremljenja Jana Sibeliusa, važno je spomenuti da je bio učenik prve škole u kojoj se govorio finski jezik, u zemlji koja je tada bila pod ruskom kontrolom. Učeći o finskoj književnosti, došao je u kontakt sa Kalevalom, finskim mitološkim epom, koji mu je postao stalni izvor inspiracije. Pre nego što je postao student Helsinškog konzervatorijuma, gde je učio kod Vegeliusa, Sibelius je studirao prava u tom gradu. Iz Helsinkija je otišao u Berlin, gde je nastavio studije kompozicije, a sledeća stanica na tom putu bila je Beč, gde se školovao kod Goldmarka i Fuchsa. Putovanja po Evropi omogućila su mu uvid u aktuelne muzičke tokove poznog romantizma, ali i impresionizma. Jedno od dela koje je mladog Sibeliusa opredelilo da komponuje programsku orkestarsku muziku bio je Strausov Don Juan, kojim je bio oduševljen. Svita Karelija, čiji drugi stav čujemo u pozadini, inspirisana je legendama i pejzažima domovine, kao i mnoga druga Sibeliusova dela. Nakon drugog stava, koji ćemo čuti do kraja, u izvođenju Helsinške filharmonije pod upravom dirigentkinje Suzane Melki, slušat ćemo i treći stav te popularne svite, Vedri pobednički marš. Nakon drugog čuli smo treći, poslednji stav svite Karelija Jana Sibeliusa u izvođenju Helsinške filharmonije pod upravom Suzane Melki. Orkestarske kompozicije u narodnom finskom duhu proslavile su Sibeliusa na međunarodnoj sceni. Međutim, kompozitor nije koristio folklorne citate niti ih je oponašao, već se nacionalnost njegove muzike ogleda u karakteru i osobinama zemlje, poput mira, šumskih prostranstava, jezera i kratkoće proleća. Svest o veličanstvu prirode, intimni doživljaj svakodnevice i igra mašte u narodnim legendama jesu glavna polazišta Sibeliusovog stvaralaštva, u kojem su Finci videli svoju nacionalnu umetničku muziku. Od ukupno 116 ostvarenja u Sibeliusovom opusu, među kojima su i kamerna, koncertantna i scenska muzika, 13 čine simfonijske poeme, dok je simfonija 7. Kao simfoničar, Sibelius se smatra jednim od značajnijih predstavnika prve polovine 20. veka. Njegove simfonije nastale od 1898. do 1924. odlikuju se majstorskom orkestracijom i samostalnošću u pogledu forme. Prve četiri prate klasičnu formu i u njima veliku važnost pridaje jasnoći strukture i tematskom jedinstvu stavova. Prilikom posete Helsinkiju 1907. godine, Gustav Mahler je Sibeliusove simfonije opisao sledećim rečima: "Divim se stilu i čvrstini forme, a naročito logici kojom gradi unutrašnju povezanost između svih motiva." Druga simfonija, opus 43 u D-duru, koju čujemo u pozadini, nastala je 1901. a premijerno ju je izvelo Filharmonijsko društvo iz Helsinkija pod upravom samog kompozitora, naredne godine u tom gradu. Sibelius je u zrelijim godinama neretko nastupao kao dirigent, posebno izvodeći sopstvena dela. Druga simfonija je njegovo najobimnije simfonijsko ostvarenje. Prvi od četiri stava slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Zapadno-Nemačkog radija i dirigenta Juka Peke Sarastea. Thank you. Čuli smo prvi stav Sibeliusove druge simfonije u D-duru u interpretaciji Simfonijskog orkestra zapadno-nemačkog radija i kompozitorovog zemljaka, maestra Juka Peke Sarastea. Kada je počeo da je piše u Italiji, Sibelius je zapisao sledeće. Prema mom mišljenju, kompozicije su kao leptiri. Dodirnete li ih jednom, njihova magija nestaje. Ipak, neka svoja dela je i prepravljao, poput pete simfonije u D-molu. Nastala je 1915. Prvi put ju je preradio 1919. a drugi 1937. godine. Poslednju, sedmu simfoniju u C-duru, kompozitor je napisao 1924. 33 godine pre smrti. Uobličena kao jednostavačno delo, premijerno izvedeno u Stokholmu 1925. ona predstavlja apoteozu Sibeliusovog simfonijskog načina mišljenja. Među simfonijskim poemama uz Finlandiju ističu se jedna saga, prolećna pesma, četiri legende prema motivima iz eposa Kalevala, od kojih je najpoznatija Labud iz Tuonele. Kalevala je inspirisala i poeme Pohjolina ćerka, Prirodna žena i Tapiola. Čuvena narodna epska pesma iz 19. veka bila je nadahnuće i za stvaranje kompozicije nazvane Kulervo, po istoimenom junaku, u kojoj su opisani različiti periodi iz njegovog života. To petostavačno vokalno-instrumentalno delo iz 1892. godine kompozitor je namenio sopranu, baritonu, muškom horu i orkestru. Jedna od Sibeliusovih popularnijih kompozicija je Tužni valcer, napisan kao muzika za dramu Smrt Arvida Jernefelta, 1903. Godinu kasnije izveden je koncertno u Helsinkiju, a dirigovao je sam Sibelius. Delo je veoma brzo pridobilo simpatije i van Finske. Tu kompoziciju čujemo u pozadini. Sibelius je napisao i jedan od najlepših koncerata za violinu, što je zapravo bilo i očekivano. Bio je odličan violinista i jedno vreme je radio kao profesor violine, ali i teorije muzike. Treba pomenuti i njegove gudačke kvartete, od kojih je najpoznatiji onaj u D-molu, nazvan Intimni glasovi. Čuveni finski muzičar je komponovao i za klavir, za violinu i klavir, kao i solo pesme. Jan Sibelius je živeo skoro 92 godine, ali nije stvarao dugo kao što bi se moglo očekivati. Počeo je da komponuje u 23. a poslednje delo završio je u 64. godini. Doživotnu državnu stipendiju koja mu je omogućila bezbrižan, miran život na velikom imanju u blizini Helsinkija, dobio je sa 32 godine. Za kraj večerašnjeg muzičkog salona čućemo treći stav violinskog koncerta u D-molu, koji sa simfonijskim orkestrom Švedskog radija pod upravom Esa Peke Salonena izvodi Hilari Han. Prijatno veče žele vam ton majstor Nikola Lončar i Jovana Golubović.
Thank you.
salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon, priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.